τα μελούμενα που πρέπει να σκεφτούμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνουμε την κουβέντα ανάποδα, επειδή είναι ένα θέμα που με όλα αυτά περνάει λιγάκι απαρατήρητο. Το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Σας ανησυχεί?
Με ανησυχεί πάρα πολύ, ναι. Με ανησυχεί πάρα πολύ και με ανησυχεί εδώ και καιρό. Βλέπετε ότι τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας παίρνουν πλέον διάσταση. Είναι σαφές ότι ο Ερντογκάν έχει αποφασίσει να περάσει σε μια άλλη φάση, μια φάση πιο πολιταρχική και μια φάση στην οποία θα κάνει το πάντα για να αλλάξει το Σύνταγμα και για να μπορέσει να επιτρέψει στον εαυτό του να έχει τις προεδρικές αρμοδιότητες τις οποίες επιθυμεί. Ταυτόχρονα τα μέτωπά του είναι ανοιχτά. Ο Νταβούτογλου, παρά την καλή εικόνα την οποία είχε στην Ευρώπη και στην Αμερική, με τη λογική των μηδενικών προβλημάτων στη γειτονιά του, δεν κατάφερε να έχει μηδενικά προβλήματα στη γειτονιά του. Αντίθετα, κατάφερε μόνο να μεγενθύνει τα προβλήματά του. Και φοβούμαι πάρα πολύ το μην τυχόν και η Ελλάδα βρεθεί στη μέση ενός σκληρού πόκερ, το οποίο θέλει να παίξει ο Ερντογκάν με την Ευρώπη και τους Αμερικάνους, χρησιμοποιώντας και πατώντας απάνω στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι οι απαιτήσεις έχουν εκτοξευτεί. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους λεξιλόγιο και τέτοιου είδους παρουσίες. Είχαμε πάντοτε παραβιάσεις, είχαμε πάντοτε παραβάσεις, τα είχαμε όλα αυτά. Αλλά τώρα έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση αυτών των...
Ναι. Πολλοί αναρωτιούνται αν ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε ένα καινούριο 96, ενώ την εποχή των ημείων. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου η Τουρκία έχει μια εσωτερική πολιτική κρίση, την οποία μπορεί να μπει στο πειρασμό να εξάγει. Η Ελλάδα είναι σε φάση αδυναμίας, είναι περίπου στο Νάσιο. Άρα το σκηνικό θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει για να επαναληφθεί η ιστορία.
Ναι, μοιάζει. Και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος του ατυχήματος. Το οποίο μην το υποτιμάτε, διότι το ατύχημα δυστυχώς είναι μια πιθανότητα την οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε.
Άρα τι κάνουμε?
Όταν αρχίζουν αυτά τα περίφημες μάχες, αρωμαχίες στο Αιγαίο, όταν αυτά τα νέα παιδιά είναι κάθε μέρα στον αέρα με τα νεύρα τεντωμένα, και η μεν και η δε, όταν πλέον υπάρχει σαφέστατη επιθετική παρουσία τουρκική, αντιλαμβάνεστε ότι πέραν όλων των υπολείπων υπάρχει και ο κίνδυνος του ατυχήματος. Και το πρόβλημα είναι ότι στη φάση αυτή η ελληνική κυβέρνηση πραγματικά, αυτό το οποίο λέτε κύριε Τσίμα, εμένα με έχει πάρα πολύ ανησυχήσει, για να μην σας πω τρομάξει. Δεν υπάρχει ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, επειδή εγώ έχω χειρίστηκα το μεγάλο ατύχημα στο Αιγαίο.
Ναι.
Προσωπικώς τότε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γκιούλ, ήμουν βεβαίως τυχερή, διότι από την άλλη μεριά υπήρχε ένας Γκιούλ, ο οποίος ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος, και βρεθήκαμε να έχουμε τότε το ατύχημα και ένα νεκρό τον Ηλιάκη, και ξέρω πολύ καλά τι έγινε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κατεβάσουμε όλα τα αεροπλάνα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στιγμή. Η έλλειψη λοιπόν του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αναρωτιέμαι αν ο Πρωθυπουργός το καταλαβαίνει, διότι έχει από τη μία μεριά την παντελή έλλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών και από την άλλη μεριά ένα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι στερείται κάθε σοβαρότητας.
Με τον φίλο σας, τον κύριο Κοζιά, έχετε μιλήσει καθόλου? Είστε σε κάποια επικοινωνία εν όψη όλης αυτής της κατάστασης που περιγράψατε?
Κοιτάξτε, ήμασταν, ο κύριος Κοζιάς μετά από 6 μήνες κάλεσε το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο πήγαμε, προσήλθαμε. Ήταν κοινές οι διαπιστώσεις της ανησυχίας. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν έγινε καμία συζήτηση για ποια συγκεκριμένη δράση θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών και τι πραγματικά θα κάνει. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε ως Νέα Δημοκρατία, και θέλω να το ξεκαθαρίσω και από την εκπομπή σας, είναι ότι εμείς σε οτιδήποτε χρειαστεί να κάνουμε για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, δηλαδή για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων, είναι αυτονόητο ότι θα το κάνουμε. Εγώ και προσωπικώς, αλλά και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, είναι συνεχώς σε επαφή, επιχειρηματολογώντας και δίνοντας τη μάχη τους στα διάφορα φόρα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό θα απαιτούσε σήμερα μια σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια ανάλογης αυτής την οποία κάναμε όταν προετοιμάζαμε το Βουκουρέστι. Δεν, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ αδύνατη αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίμα. Και όταν είσαι αδύνατος, δυστυχώς, η όποια διαπραγμάτευσή σου ξεκινάει από ένα αρνητικό πρόσημο.
Ναι. Ναι, η διαπίστωση της αδυναμίας είναι, τι να πω, δύσκολο να αμφισβητείται. Άρα χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή, θα λέγα εγώ. Ξέρω εγώ, μια παραπάνω εγρήγορση και μια παραπάνω επιδίωξη συνένεση. Τι να πω. Για να πάμε τώρα στα άλλα.
Ναι, όλα αυτά όμως τα οποία θεωρείτε εσείς αυτονόητα, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι το οποίο μπορεί να φαντάζει μικρό. Η διάλυση η οποία έχει επέλθει μέσα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για λόγους κομματικούς και αιμονικούς έχει κόστος στην άξιση της εξωτερικής πολιτικής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν πάντοτε ένα Υπουργείο το οποίο ήταν λίγο έξω από την λογική της δημόσιας διοίκησης την ευρύτερη.
Ναι.
Υπήρχε πάντοτε αυτό που κάποτε ένας μεγάλος πρέσβης έλεγε το αόρατο ληξιαρχείο. Έστελνες πάντοτε σε κρίσιμες πρεσβείες και έβαζες σε κρίσιμα πόστα ανθρώπους εγνωσμένης αξίας ασχέτως με το τι πραγματικά υποστηρίζανε πολιτικά ή κομματικά. Διότι μιλάμε πάντοτε για τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό για πρώτη φορά από όσα χρόνια εγώ τουλάχιστον θυμάμαι παραβιάζεται κατά τρόπο βάναυσο αυτή τη στιγμή. Με το αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα ένα κλίμα μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο από το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου του στερεί τη δυναμική της δράσης. Όλα αυτά μαζί αν τα αθροίσετε είναι πάρα πολύ κακά μαντάτα.
Ναι. Ας κρατήσουμε αυτό όντως την υπογράμμιση ανησυχίας και να πάμε παρακάτω. Τώρα, έχουμε σήμερα ένα Eurogroup. Και αυτό το Eurogroup μοιάζει να είναι, πώς να πω, σαν τεστ για μια συζήτηση η οποία γίνεται για μας αλλά χωρίς εμάς. Διότι έχεις από τη μια μεριά το Βερολίνο που λέει ας κλείσουμε πρώτα την αξιολόγηση και μετά βλέπουμε για το χρέος, ενώ τον κύριο Σόιμπλε, και από την άλλη μεριά την κυρία Λαγκάρτ που λέει ή όλα ή τίποτα, δηλαδή ή και χρέος και αξιολόγηση μαζί ή εγώ δεν είμαι στο τραπέζι, και επιπλέον όχι μεγάλα πλεονάσματα και επιπλέον όχι νέα μέτρα. Αυτή η συζήτηση, πολύ φοβούνται ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επανάληψη του περσινού δράματος. Δηλαδή να φτάσουμε τον Ιούλιο με πιστωτική ασφυξία, να συζητάμε, να ψάχνουμε να βρούμε λύση με την πλάτη στον τοίχο. Δεν ξέρω αν εσείς περιμένετε κάτι καλύτερο από αυτό.
Αργήσαμε πάρα πολύ, κύριε Τσίμα. Έπρεπε το πάσμα το περσινό να μας έχει γίνει μάθημα. Δεν μας έγινε μάθημα. Δεν καταλάβαμε ότι η διαπραγμάτευση με την πλάτη στον τοίχο είναι κάτι το οποίο εξορισμού σε φέρνει σε δυσμενή θέση. Δεν χρειάζεται. Παλιά βλέπαμε τους τρεις σωματοφύλακες να ξυφομαχούν και ξέραμε ότι αν ο Νταρτανιάν κολλήσει τον τοίχο, το ξύφος του είναι πιο αδύνατο από πριν. Δηλαδή δεν είναι κάτι το μοναδικό ή εξαιρετικά ευφυές να το αντιληφθείς. Άρα όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να αφήνουμε τον χρόνο να περνάει, να έχουμε αποθέματα μηδενικά και να ερχόμαστε πλέον να διαπραγματευτούμε τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι διαπραγματευόμαστε, εάν διαπραγματευόμαστε, τέλος πάντων εγώ δέχομαι καλόπιστα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά διαπραγματεύεται από μια πάρα πολύ αδύναμη θέση. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Ένα το κρατούμενο, αργήσαμε, συμφωνώ, όντως. Αργήσαμε.
Ωραία.
Και αργήσαμε, και με ελληνική ευθύνη.
Προστίθεται το ένα πρόβλημα πάνω στο άλλο. Το δεύτερο θέμα είναι γιατί φτάνουν να μας ζητάνε 3 δισεκατομμύρια μέτρα κάβα. Η απάντηση δική μου, και είμαι τόσο πολύ σίγουρη για αυτό που σας λέω, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, είναι ότι το μείγμα των 5,4 δισεκατομμυρίων είναι τέτοιο, που είναι επιλογή της κυβέρνησης το μείγμα αυτό, που οδηγεί σε μαθηματικά σε ύφεση και άρα σε μη ίσπραξη των αναμενόμενων εσόδων. Αυτό είναι η ιδεολογική αλλά και πολιτική μεγάλη μας διαφορά. Εχθές η συζήτηση στη Βουλή δεν ήταν κακή και δεν ξέρω αν ήταν και η δική σας άποψη. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα κλικ πάνω από το συνήθες επίπεδο.
Στο επίπεδο των αρχηγών τουλάχιστον, ναι. Στο επίπεδο εννοώ τη συζήτηση που είχαν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα,
ναι.
Μου φάνηκε όντως καλύτερο από ότι...
Εννοώ το επίπεδο Τσίπρα Μητσοτάκη. Ήταν κατά τη γνώμη μου, ήταν καλύτερο. Η ουσία τώρα της υποθέσεως είναι ότι αυτό όμως το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας χτες ήταν στη δομή του ακριβώς η διαφορά μεταξύ της παραγωγικής Ελλάδας και της μη παραγωγικής Ελλάδας. Δηλαδή της Ελλάδας της ανάπτυξης, της Ελλάδας της επιχειρηματικότητας, της Ελλάδας της αύξησης της πίτας. Αυτό είναι το πολύ απλό πράγμα. Αυτή η διαφορά λοιπόν όμως, η οποία ήθελε ο κύριος Τσίπρας να την εμφανίσει ως ιδεολογική και της έβαλε εκεί τα διάφορα επίθετα νεοφιλελεύθερη και τα διάφορες ιδέες, δεν έχει ουσία παρά μόνο στο ότι το αποτέλεσμα των 5,4 δισεκατομμυρίων δεν θα είναι αυτό, ναι, το οποίο προσδοκάει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα.
Έρχονται λοιπόν παρένθεση, οι άνθρωποι, παιδιά, με αυτή την πολιτική.
Η Τρόικα δεν έχει ευθύνη που δέχεται ένα μείγμα μέτρων το οποίο όλοι προβλέπουμε ότι θα εξοκύλει?
Κατά τη γνώμη μου, μεγάλη. Και κατά τη γνώμη μου ήταν και η ευθύνη την οποία η Τρόικα είχε από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο μνημόνιο. Η λογική ότι βολεύομαι, κυρία Τρόικα, με τις περικοπές και με τα νούμερα και κάνω τα στραβά μάτια στην μη εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών, είναι η μεγάλη κολοσσιαία ευθύνη της Τρόικας. Εγώ είχα την ευκαιρία να τους το πω προσωπικά, θα μου πείτε τι σημασία έχει να τους το πείτε προσωπικά, αλλά τους το είπα και το λέω σε όλους τους τόνους στο εξωτερικό. Αυτή είναι η μεγάλη τους ευθύνη, διότι δεν έχουν το άλοθη της άγνοιας. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Λαγκάρτ σήμερα, ασχέτως αν έχουμε δαιμονοποιήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι σωστό. Ναι, και χρειαζόμαστε μικρότερα ελλείμματα, χρειαζόμαστε λιγότερο πλεόνασμα, και ναι, χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους, διότι άλλος πώς δεν θα βάλει μπροστά η ελληνική οικονομία, και ναι, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Αυτό αντί να μας το λέει κατόπιν εορτής,
ναι,
καλό θα ήταν να το επιβάλλει 4 χρόνια τώρα, θα είχαμε γλιτώσει.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή αυτά που λέει η κυρία Λαγκάρντ και στα αυτιά μου ακούγονται σωστά, απλώς έχουν τον κίνδυνο μιας παράτασης μακράς της διαπραγμάτευσης αν ο κύριος Σόιμπλε συνεχίζει να λέει όχι. Οπότε το ερώτημα είναι, θα συνεχίσει ο κύριος Σόιμπλε κατά τη γνώμη σας να λέει όχι, ή μπορεί το Βερολίνο να συμβιβαστεί?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει προχωρήσει μόνο με συμβιβασμούς και νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρξει ένα modus vivendi. Διότι καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι ότι δεν μπορούν να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Αυτή είναι η ελπίδα μου, αν θέλετε. Το κακό της υποθέσεως είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχει κυβέρνηση ασχέτως της έπαρσης του κυρίου Τσακαλώτη, πρέπει να σας πω, χθες παρακολούθησε, επειδή είχα και μία διαθεσία, και παρακολούθησε πάρα πολύ Βουλή τις δύο τελευταίες μέρες από την τηλεόραση. Δεν έχω δει πιο ενθουσιώδη κοινοβουλευτική ομάδα. Αναρωτιόμουν, λέω, βέβαια, παιδιά, εάν αυτοί οι άνθρωποι δίνανε 5,6 δισεκατομμύρια στο λαό, τι θα κάνανε? Του κόβουνε 5,6 δισεκατομμύρια και πανηγυρίζουνε. Δηλαδή, αν τα δίνανε, φαντάζομαι ότι θα πέφτανε πυροτεχνήματα χθες στη Βουλή. Δηλαδή, αναρωτιόμουν σε τι κόσμο ζούμε πλέον.
Οι ψυχαναλυτές αυτό το λένε υπεραναπλήρωση. Δηλαδή, κάνεις κάτι σε μια κατεύθυνση ακριβώς γιατί αυτό σε ενοχλεί πάρα πολύ και προσπαθείς να το αναπληρώσεις δείχνοντας ενθουσιασμένος με αυτό που κάνεις.
Αχ, χαίρομαι που μου το είπατε αυτό και το έμαθα για να το χρησιμοποιώ, κύριε Τσίμα. Διότι ομολογώ ότι είχα τεράστια ερωτηματικά. Έβλεπα έναν συνάδελφο μετά τον άλλον να πανηγυρίζει. Και όχι αυτό, και όχι κόβουμε μόνο αυτό, και όχι κόβουμε μόνο το άλλο, και όχι κόβουμε τη συντάξη χειρία. Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ίσως τώρα θα ήταν η ώρα να χρησιμοποιήσουμε το κλάμα του κυρίου Σπίρτζη, ας πούμε. Ότι, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, κόβουμε τη συντάξη χειρία, αλλά είμαστε
και για καλά. Να είστε καλά, κυρία Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Χρωστάω διαφημίσεις γρήγορα.